Hej, og velkommen til podcastserien Scrum med mere. I denne episode der har vi besøg af Charlotte Albrechtsen fra tovejs.dk og Sune Mondrad fra Cobrate. Vi skal nemlig tage en snak om det her felt, hvor vi har noget viden om, hvad brugerne gør, men hvor brugerne ikke er så gode til at fortælle, hvad det er, de gør eller oplever. Og det skal vi snakke om i den her episode. Så vi vil snakke lidt om, hvad funktionelle test er for noget, hvad ikke funktionelle test er for noget, og hvordan usability test er en ikke funktionel test. Og så kommer vi også lidt ind på, hvad man gør med det her behov, som man har afdækket, brugerne har. Kan man faktisk teste, om de her nye funktioner, de opfylder det her behov? Eller tester man bare, om den nye funktion virker? Det og meget mere kan du høre om i den her episode. Og hvis du undrer dig over, at det pludselig ringer på døren, så var det altså bare nogle meget flinke mennesker, der lige kom forbi og ville høre, om det var vores kat, som de er ved at køre ned. Alle har det godt. Katten har fået et nyt hjem, så alle er glade. Og nu, rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til Scrum med mere, nemlig. Vi skal faktisk snakke om et felt i dag i Charlotte Albrechtsens meget fine model, om hvordan man gør noget med brugere, hvordan man finder ud af, hvad brugerne de kan, og hvad de vil, og hvad de vil med deres liv og sådan ting. Og den kvikke lytter vil måske opleve, at vi har snakket om det her før. Og det er en mening med galskaben, fordi der er simpelthen sket det fuldstændig utænkeligt, at vi simpelthen er blevet klogere. Mm. Så vi har valgt at tage episoden om. Mm. Og så har vi valgt at få Sune med. Sune Mondrad fra KB. Jeg har tænkt mig i dag at introducere jer med efternavn.
Åh, for søren.
Ja, ingen smalsteder. Fordi at her Sune Mondrad fra KB, han ved noget om det, som Birte Laursen fra Birte Laursen Rådgivning, og jeg ikke var helt skarp på, at vi måske burde have vidst noget om sidste gang. Så derfor nu tager vi den en gang til.
Mm-hmm. Skal vi høre dit fulde navn også?
Ja, Johannes Damskobron fra Alfa Nova, og Charlotte Albrechtsen fra tovejs.dk. Så kan man simpelthen finde os alle sammen.
Det er smart.
Ja, ikke? Det felt, vi har haft en episode, hvor vi snakker om, Charlotte har lavet sådan en meget fin model, som hun lige præsenterer lige om lidt, hvis man ikke lige kan huske den, hvor der er nogle fire felter med, om brugerne de kan tale noget om, hvad de gør, om vi ved noget om, hvad de gør. Og vi har snakket om et af felterne, nu er vi over det felt, hvor brugerne ikke er så gode til at snakke om, hvad de oplever, hvad de gør, og hvor vi har en ret god forhåndsviden til gengæld. Det er i hvert fald antagelsen. Så kommer der nogle ting til sidst i episoden, ikke? Hvad sker der nu, hvis vi ikke har så meget forhåndsviden, men vi tror, vi har en masse forhåndsviden. Alle de ting, som er drønet rundt i mit hoved, for eksempel. Så det, vi skal bruge lidt tid på i dag at snakke om, det er, hvad man kan med usability tests, nærmere betegnet. Og brændt barn skyr ilden, så nu vil jeg simpelthen undlade at sige, hvad usability test er, for vi har haft en snak her før podcasten, hvor jeg har sagt, hvad det er, og hvad jeg troede, det kunne, og det er forkert. Så i stedet for, at jeg sidder og fylder nogen med løgn, så vil nogen, der er klogere end mig på, hvad usability test, faktisk lige sige lidt om, hvad den her model er først generelt, og hvad den her usability test herover det her felt, som vi skal snakke om, det er for noget.
Ja. Ja. Og til mig.
Ja.
Ja, det er ikke mig.
Jeg tror, det er bedst, du siger om
det. Det synes jeg er en god idé.
Fordi ellers så tror jeg bare, jeg kommer til sin her vrøvl. Ja. Den her fine model, Charlotte, hvad er det den?
Jamen, det er jo en matrix, jeg har lavet, som kan hjælpe folk med at vælge metoder, når de vil inddrage deres brugere i forskellige former for undersøgelser. Så man ikke ligesom starter med at beslutte, jamen, jeg skal lave et spørgeskema for at undersøge det her. Så man starter et andet sted og siger, jamen, hvad er det for et emne, jeg skal undersøge? Kigger på det, og så også kigger på sine brugere. Kan de forventes at kunne, have let ved at snakke om det her emne, eller er det svært for dem at udtale sig om emnet? Så min matrix, den har to dimensioner. En lodret dimension, som handler om ens egen forhåndsviden om emnet. Nu skal jeg lige være helt sikker på, det er en lodret, ikke også?
Jo.
Ja. Altså, hvor man skal forestille sig sådan et kontinuum, der går fra, at man på den ene side har en stor forhåndsviden om emnet, og på den anden side har en meget lille forhåndsviden om emnet. Det er den ene dimension. Så den anden dimension er brugerens evne til at verbalisere, altså udtale sig om emnet. Og der skal man igen forestille sig et kontinuum, hvor på den ene side, eller i den ene pol, har brugeren stor mulighed for at udtrykke sig om emnet. At det er et emne, brugeren er vant til at tale om, og brugeren har også selvindsigt nok til at kunne udtrykke sig om, hvordan brugeren har det med emnet, for eksempel. Og så i den anden pol, der har vi den situation, hvor brugeren ikke kan udtrykke sig særlig meget om emnet, måske fordi emnet er adfærdsbaseret. Måske handler det om brugerens adfærd. Det kan være rigtig svært at sætte ord på sin egen adfærd. Eller måske er det et emne, man bare ikke er vant til at tale om, og ikke rigtig har noget vokabular i forhold til det.
Mm. Så det kan egentlig godt være noget, man godt kunne tale om.
Hvis man havde vokabular, der var vant til at tale om det.
Du havde sådan et meget fint eksempel i sidste episode, med ude på et plejehjem, hvor du fulgte en, hvad hedder de, ind i et rum, hvor de havde nogle opslagstavler.
Ja,
hvor hun sagde, ja, lige præcis. Og det er vel et meget godt eksempel på nogen, som ikke, altså den situation, hvor det er svært at italesætte, hvordan man gør, eller hvad?
Ja, det handlede om videndeling på plejehjemmet, og der talte jeg med den her sosu-hjælper, tror jeg mig, som...
Dem, der under sig, det er så vores dørklokke. Okay. Så slår du, hun taler lige videre, og så går jeg ned og spørger op, hvem der.
Ja, der talte jeg med den her sosu-hjælper om videndeling, som synes, at hun havde fuld rådighed til al den viden, hun havde brug for i sit arbejdsliv.
Mm.
Og så var det, at vi gik en tur sammen på plejecenter, og hun viste mig, hvordan de forskellige afdelinger, hvordan var indrettet sådan nogle medarbejderhjørner, hvor man så havde alle mulige drev og reoler og mapper og opslagstavler, hvor den kollektive viden sådan var tilgængelig for medarbejderne. Og sådan min konklusion på det var, at det kan godt være, at den her medarbejder, jeg talte med, som havde 14 års anciennitet og i øvrigt var tillidskvinde, at hun havde rimelig godt styr på den viden, som hun skulle bruge i sit daglige arbejde. Men hvad med eleverne? Mm. Hvad med vikarerne?
Ja.
Hvad med folk, der ikke færdes der til daglig, eller som måske er nye på stedet? Og så i dag skulle vi så tale om den her situation, hvor brugerne, hvor man har at gøre med et emne, man selv har rimelig godt styr på. Og man har nogle brugere, der har svært ved at udtrykke sig om emnet.
Mm.
Jeg tror måske, vi fik byttet rundt på akserne lige før.
Det kan godt være.
Lodret, vandret. Men vi skal ud af vandret, ikke også? Og ud til højre, ud i det felt.
Ja.
Nummer to felt derude. Og snakke usability. Mm. Så hvad er sådan et eksempel på sådan usability?
Jamen egentlig så skal vi måske vende den om, fordi hvad er det så, man laver, når man er i den der situation, at brugerne ikke nødvendigvis kan udtrykke sig med andet, men man har en rimelig god forhåndsviden om det. Jamen så kan man, der kan man for eksempel tage fat i sådan en metode som usability-testen. Den vil være relevant der, fordi der har vi en god forhåndsviden om, hvad det er, vi selv har udviklet. Og vi vil kunne opstille en testprotokol med nogle opgaver til vores brugere, for så at undersøge, om det, vi har udviklet, faktisk kan bruges af brugeren.
Mm-hmm.
Og her har vi så at gøre med et emne, hvor brugeren ikke nødvendigvis kan fortælle os, om vedkommende kan bruge det. Men vi er nødt til at kigge på brugeren og bruge observationsmetoder. Jeg ved ikke, om det er...
Jamen, kan man... Kan det være et scenarie? Jeg synes, at jeg til at have oplevet, når jeg er ude og lave et eller andet. Halløj, at jeg på et tidspunkt har snakket med så tilpas mange forskellige mennesker og lavet et eller andet system, som kan et eller andet inden for et eller andet område, så det faktisk ender ud i, at jeg ved mere end brugeren i forhold til det område, de arbejder med.
Mm.
Fordi jeg har stykket det sammen af viden, der er rundt omkring. Så man kan sige, at man når til en tilstand af, at systemet på en eller anden måde skal forklare sig selv til brugeren omkring et stykke arbejde, som den bruger skal lave i fremtiden.
Mm.
Hvis det giver mening. Altså noget, som de måske ikke har lavet før, men som de skal til at gøre nu, men som er inden for deres område af en eller anden grund. Altså kan det også godt være sådan noget, der ligger i det her felt? Altså at, hvad skal man sige, brugeren er ikke i stand til at snakke om det, fordi brugeren ikke helt ved det endnu, hvordan det er. Så man sætter dem egentlig, hvad skal man sige, man sætter dem hovedkuls til at prøve noget af, som de undervejs ligesom skal finde ud af, hvad går ud på. Giver det mening?
Jeg tænker, det er sådan noget automatiseringsagtigt noget.
Det kunne det jo være.
Man har en funktion, som en manuel proces, nogen håndterer, som man gerne vil have, at skal være smartere.
Ja.
Og så tager man alt det her manuelle viden, ikke giver det til en udvikler, der laver en funktion, som inkorporerer det i systemet.
Ja, det kunne det
jo
være.
At det kan gøres med to knapklik
for
en anden, som ikke har nogen dybere indsigt i virkeligheden, hvad der foregår i maskinrummet. Man kan putte det rigtigt ind og behandle det modtagende korrekt.
Ja. Det kunne det godt være.
Det var en meget abstrakt måde at beskrive en meget konkret ting på.
Ja, måske.
Ja.
Men det, man helt lavpraktisk gør, Charlotte, er det, at man kigger brugeren over skulderen, så man brugeren får nogle opgaver, og så prøver de at løse dem med det her system. Og så kan man kigge dem over skulderen.
Ja. Og så ud fra, hvad man ser, kan man vurdere, om de kan finde ud af at bruge en system.
Ja, og det er så der, jeg har talt med en gang, som var inde ude at lave sådan en usability-test, hvor hun sagde, at det sværeste var sådan set at holde sin mund, som den, der står udenfor. Fordi man vil så gerne sige, at du skal bare lige trykke her, du skal bare lige klikke nu, enter eller et eller andet.
Ja, men det er også en af de typiske fejl, man kan lave med sådan en test her.
Det man prøver at føre dem igennem.
At man måske selv snakker for meget, eller man kommer til at guide dem igennem det, så får man jo ikke rigtig undersøgt, om de egentlig kan finde ud af at bruge det her.
Men det kan vel også godt være meget oplagt for brugeren ligesom at stille nogle spørgsmål.
Mm.
Altså omkring, hvis der nu sidder en ved siden af, som er den, der har lavet det, eller har meget viden omkring, hvordan systemet virker, så vil man jo forestille mig lidt, at man nok gerne på en eller anden måde vil forstå, hvordan tanken ligesom er.
Mm.
Man kan hurtigt som bruger måske føle, at hvis jeg ikke kan finde ud af det, så kan jeg jo spørge om hjælp.
Mm.
Og så få at vide, hvordan jeg skal gøre det i systemet. Og det er jo ikke det, man er interesseret i på det her tidspunkt.
Nej, på ingen måde. Og det er jo det er en kunstig situation også at være brugertester. Fordi det minder slet ikke om de normale sådan, interaktioner, vi har. Især ikke, hvis der sidder en tester ved siden af en. Så kan brugeren være fristet til for eksempel at bede om hjælp, eller bare vil indgå i en samtale, som man normalt har, når man sidder to mennesker ved siden af hinanden. Ikke?
Mm.
Og der skal man så som den, der tester, være god til ikke at begynde at snakke og gå ind i en dialog, og også være god til at lade være med at forklare, hvad der foregår.
Det handler vel meget om i italesæt, den der ramme, man så sidder i. Ikke? Altså, ja, hvad er det, før man går i gang?
Ja.
Altså, hvad er det, du skal nu, kære bruger? Du skal det. Ja.
Ja, fordi man skal jo stadig have brugeren til at have lyst til at snakke om, hvad de gør, tænker jeg.
Ja, altså, tit kan det være nødvendigt, at de tænker højt, ikke? Fordi at nogle af de processer, eller hvad kan man sige, det deres hånd klikker på, er jo udtryk for, at de har en eller anden tanke om det, de ser, og hvad de skal med det.
Ja, præcis.
Så man kan godt have brug for, at de faktisk verbaliserer nogle ting, men det er jo så mere deres egne handlinger. Nu, nu klikker jeg herover, fordi jeg tror, at det er herover, jeg kan finde noget om, hvor jeg skal indtaste. Hvad var det, dit eksempel var? Bliver det noget med
det var noget med en kælving.
En kælving.
Okay.
Bedste eksempel. Det er et meget til eksempel for de fleste af os.
Ja. Jeg har to kvier, der går derhjemme, men jeg skal selvfølgelig ikke kælve. Nej.
Og det, men det er, altså, det filusen her, det er verbalisering af det, man gør i den konkrete situation.
Yeah.
Ikke af, hvad man vil gøre, når man tog rundt og arbejdede. Altså, det er det, man gør lige da den testsituation, som de skal verbalisere. Det kan de jo godt, fordi de sidder trods alt lige og gør det nu.
De kan i hvert fald prøve, og nogle gange skal de støttes lidt i at tænke højt, ikke, fordi de kan glemme det.
Ja. Ja, der sidder vi jo så, eller testeren sidder ved siden af og kigger på, så kan man jo se, om det passer sammen, ikke? Det,
ja, siger, man kan også sige, hvorfor, hvis de glemmer at tænke højt, så kan man sige, hvad er det, du gør nu? Hvad tænker du lige nu? Eller hvorfor klikker du der? Altså, man kan stille dem nogle støttespørgsmål.
Jeg tænker lidt, at det ikke sådan, nu har jeg ikke selv prøvet at sidde i den situation, så altid at få lov til at være tester på det på den måde. Altså nogle gange kan man godt komme ned og så prøve at se, om man kan holde sin mund, hvis man er sidder tæt på en kunde, ikke? Og sådan, prøv lige at gøre noget, så jeg lige kan se, hvad der er, du prøver på. Men det er jo ikke særlig formaliseret på den måde i det scenarie. Men jeg forestiller mig lidt, at man godt kan opleve, når man kommer ud og skal teste det, at man er nødt til at opbygge en eller anden form for tillid med den, man tester med, inden man går i gang. Altså, for jeg kunne godt forestille mig, at det er en lidt på en eller anden måde, hvis man sidder som bruger og skal til at gøre noget og skal udstille sin dumhed, hvis man kan sige det sådan, på den måde kan føles som om, at nu kommer der en, der skal kontrollere, jeg kan finde ud af det. Eller, altså.
Ja, det er i hvert fald vigtigt, at man får sagt, at det er løsningen eller systemet, man tester, og ikke brugeren.
Ja.
Altså
gør
opmærksom på, hvad er det, der bliver testet her. Og at det ikke er, fordi man, altså der er ingenting, der er rigtigt og forkert i den forbindelse.
Ja.
Det er ikke en
det hele er alt af information.
Ja. Jeg har gjort det, når jeg har lavet sådan nogle observationer af folk, de gør noget.
Ja.
Der er ikke et stort nummer at sige, at det ikke er en sparerunde.
Ja.
Et mulighed for at gøre noget smartere, bedre og nemmere, og for især dels for kunderne, ikke, fordi de så får et bedre service og alt muligt, ikke? Men det er ikke for at sige, nå, Hansen er dårligt. Det var så din sidste dag i dag, fordi du trykker så fire gange for meget på den grønne knap, ikke? Så skal du. Men det kommer også an på, om det er sådan nogle altså tester, man tager ind i et testlaboratorium, tester, der ikke har noget på spil.
Ja.
Mm. Ikke? Eller det er ansatte, altså hvis man lader det til en specifik medarbejderskare, der kan det godt være lidt.
Men det kommer an med, hvis det er et nyt system, som et helt nyt IT, noget, som skal testes, så tænker jeg ikke, der er nogen, der vil starte med at tænke, shit, nu mit arbejde på tværs. Men det der med at italesætte rammen er jo simpelthen så vigtigt. Jeg har siddet som tester med en læge, der skulle skrive en recept.
Oh, yeah. Oh.
Nu sender jeg store øjne her, fordi
det tog virkelig,
altså ja. Vi kom jo ikke igennem, vi havde lavet sådan nogle opgaver, vi kom ikke igennem en, tror jeg, fordi han ikke havde forstået, at det gælder ikke om at skrive en rigtig recept på hebraisk, han havde sagt, yeah. og lave rette stavefejl og rette... Oh. Så det, man skal, det gælder også om, at man er rigtig bruger inden, ikke? Mm. Så man kan få det ud af det, som man gerne vil have.
Det tror jeg faktisk, altså vi har tidligere, i hvert fald i sidste episode, sagt, at der skulle ansættes cirka Charlotte, som kunne rende rundt og hjælpe med at opfange, hvad der er brugerne faktisk, altså systemerne er venlige for brugerne. Og så tror jeg, at ting nummer to, man skal, det er, at man skal have en vis respekt for, at man kan ikke bare bruge hvem som helst som tester.
Ja.
Eller alt efter, hvad man gerne vil teste,
ja.
Så kan man ikke bare... Det tror jeg måske også er lidt forberedelse i andet gang, fordi der er sådan et fint kontinuum, vi skal tale om. Hvor man ligger henne, og så tænker jeg, hvor man er på det der kontinuum med, hvor meget forhåndsviden man har, og hvad man er ude på, så er det jo smart at have nogen. Så kan man bruge hvem som helst som tester, eller...
Man vil typisk bruge nogen, der er realistiske brugere, ikke, af systemet. Er det ikke det, du mener, eller?
Jo. Det kunne det godt være.
Men lige præcis, en læge er også en realistisk bruger. Ja. Sådan en, det er jo en svangerjournal her, men man skal også vide, altså det skal være nogen, som forstår det setup, man er en del af.
Ja,
altså du har to
til
timer til, at du skal igennem de her opgaver. Det gælder ikke om, du gør det så hurtigt som muligt, men det gælder om, at vi ser, hvad der virker og ikke virker, men det gælder heller ikke om det skal stå stavefejl lige meget og alt sådan noget.
Det er enormt svært for mange mennesker at se bort for det her, nemlig. Det er enormt svært for dem at opnå den her fornemmelse, altså lave det abstrakte niveau, tænkning og tænke, det er lige, jeg skal gøre, hvad jeg plejer at gøre, men uden at gøre, hvad jeg plejer at gøre.
Yes,
jeg skal bare gentage mine anden handlinger, men jeg må godt den her gang skrive 500 milligram, og det jeg dør af, hvis jeg får 500 milligram, for det er bare en test, haha, for sjov.
Ja.
Det er ikke nemt.
Nej.
Og især, hvis man så også gerne vil have dem, at igen, hvor man er i processen af udvikling af software, ikke? Om man det er, det er det ud fra, I har snakket om. Jeg vil lige ned og aflede en kat.
Men det kræver vel også noget af de opgaver. Altså, de opgaver, de skal igennem den dag, skal jo laves rigtigt. De skal jo, og det er vel også en disciplin i sig selv, at finde ud af, hvilke opgaver er det, man skal igennem den der... Jeg kigger over på Charlotte, fordi jeg tænker, det er vel ikke bare sådan lige at sætte sig ned og skrive, hvad de skal igennem?
Nej, det skal man jo have en... Altså, se på, hvad er det, man har udviklet, og hvad er det, man gerne vil vide om det? Hvad er det for nogle ting, man specifikt har brug for at vide, om de kan bruge? For eksempel, er det sådan navigation? Er det nogle bestemte... Hvad hedder det... Er det interaktionen med nogle bestemte elementer? Er det terminologi?
Ja, for det vil også bestemt afhænge af, hvor i processen man er. Altså, hvor i forløbet med sit software man er. Ikke?
Nu taler jeg nok om sådan nogle tests, der er sådan rimelig sent i forløbet, ikke? Hvor man ligesom har noget, som er langt i processen.
Ja. Altså, og det er vel også det, der kendetegner altså begrebet usability test. Ikke? Det er, at man tester noget, der er bokset, færdig, klar til at... blive skudt afsted, ikke?
Ikke nødvendigvis. Det kan godt være en sen prototype. Men altså, man er sådan rimelig langt.
Det kan være, at man tester nogle features af et system, som måske ikke er helt færdigt, men den del er så færdig, som den skal være. Eller, altså sådan noget.
Altså, man laver ikke usability-test.
Eller et flow, som man har udviklet.
Ja, så tidligere i processen, der laver man gør man noget andet, ikke, end usability-tests. Så man er kommet derhen, hvor man har funktionaliteten sådan.
Mm. Man kan jo lave usability, altså... Så kalder man dem måske mere prototypetest, ikke? Men,
bingo.
Men det er jo i princippet samme form for test, hvor man observerer sin bruger og interagerer med det, man har udviklet, der hvor det nu er i processen.
Ja.
Jeg forestiller mig lidt, at når man er så sent i processen, som vi er her, altså der har man jo lavet nogle runder af forskellige andre former for test, inden man når til det her. Så man har en god idé om, at det nok er på rette spor, det man har lavet i hvert fald. Men man kan vel også hurtigt komme til at blive udsat. Det synes jeg, altså nu i forskellige organisationer, afhængig af størrelse og sådan noget, der kører der tit en eller anden form for politisk spil, som man ikke kan komme udenom. Og det betyder, at der er nogen, som, om de vil det eller ej, men de har ligesom deres egen agenda. De vil gerne opnå et eller andet. De vil gerne gøre deres eget liv nemmere, eller fremme deres sag, eller et eller andet. Og det er i hvert fald min opfattelse, at nogle brugere ser det som en situation, hvor de har mulighed for at præge det i deres retning med det, de gerne vil, men som måske ikke nødvendigvis er på linje med det, som ledelsen vil med det her, på den her måde. Eller vi plejede at gøre sådan her, men nu vil vi noget andet. Der forestiller man lidt, det kan godt være svært, hvis man så bare tester på en enkelt eller to, ikke at komme til at tage nogle ting og ændringsforslag og ting, de gør ind, som er repræsentativ for alle med den retning, man gerne vil. Hvis det giver mening.
Mm. Vi snakkede sidste gang om, hvor mange man skal teste. Og jeg tænker, det er lidt det, du fisker efter, Erik. Der er en eller anden mængde af personer, man skal have igennem systemet, for at kunne udtale sig sådan nogenlunde skråsikkert om.
Ja, og det er der jo forskellige bud på. Ja. Altså, nogen siger 5 personer, nogen siger 7 personer.
Mm.
Ja.
Men det er sådan der, altså det der problem, der man kan ikke lave en usability. Du havde en meget god pointe sidst, synes jeg, med, at det er bedre at teste én, end at teste ingen. Så det er ligesom den laveste barriere.
Ja.
Og så jo flere man tester, jo mere sikkerhed, men større sikkerhed kan man udtale sig og få frasorteret
det der. Men der synes jeg jo også, Sune har en god pointe med, at hvis man kun tester én eller ganske få, altså kan man støde på nogle fejltyper eller sådan noget, som måske kun gælder for meget få mennesker.
Ja.
Altså man hæver sig ikke over det individuelle niveau.
Og det er her, min historie med rejsekortet passer fuldstændig perfekt. Fordi jeg er nemlig den her type af grund, bruger man ikke må teste en. Vi havde en lille snak for mit hoved kunne følge med før podcasten, og så hvad det kunne være det her. Og så nævner jeg rejsekortet, fordi jeg er sådan en, der bor på landet og bruger mit rejsekort hver anden måned. Og det betyder, at min automatiske optankning ikke fungerer, fordi jeg skal ned en gang om måneden og blippe. Og så bliver annulleret nu min automatiske optankning, at penge går tilbage, og så står det ned, og så er der stadig kun 12 kroner på. Så jeg er en af de der brugertyper, som man ikke skal nøjes med at teste. For hvis man gav mig et rejsekort og sagde, prøv at bruge det, så vil jeg tænke, jeg skal ikke bruge det.
Eller måske, hvis du netop tester det, så virker det måske for alle.
Kommer ind på, hvor mange der er, sådan som ikke. Men det, jeg er en af de problematiske at basere det
hele. Du er en ekstrem bruger.
Ja.
Også i den grad.
Ja.
Ja, på godt og ondt. Jeg vil være god til at fange de der fringe cases, men måske ikke være den repræsentative. Så det er det, kunsten er at vide, hvad det er for en type bruger, man er fat i.
Mm.
Og der er måske også nogle gange noget, hvor sådan en case som det der simpelthen ikke er repræsentativ nok til det ved at gøre noget ved det. Altså det er måske, man kan fange en fejl her, ikke, som måske er en fejl. Det er klart, i de scenarier, der fungerer det ikke optimalt. Der kunne vi godt gøre noget. Men det er bare ikke værd at bruge mere tid og penge på faktisk at gøre noget ved det, fordi der ikke er så mange. Måske, det er en antagelse. Ja. Der ikke er så mange, som bor på landet og har automatisk optankning, der ikke kører så meget bus, men gerne vil have automatisk optankning. Altså, det kan være, at en case er så specifik, at det faktisk ikke rigtig, hvad skal man sige, kronerøremæssigt er ved at teste for det.
Ja, kun 200
men udfordringen med sådan en antagelse, det er jo, hvordan finder du ud af det?
Ja, det er jo så det, ikke?
Ikke også, fordi lige præcis. Præcis, rejsekortet kunne man jo mene, at det er faktisk, at vi gerne har flere til at bruge det, og faktisk ude på landet, så vil vi gerne have til at køre, men det er sådan noget.
Det er sådan noget,
det er rigtigt. Men nu hvad hedder sådan et kninhul, som jeg sagde, jeg ikke vil hoppe ned
på. Ja, nu er jeg på
alt det, vi ikke kan gøre i det her felt, alt det, vi ikke kan fange, og den tager vi lige til allersidst nemlig. Ja. Fordi så nu, I har snakket lidt om, hvad det der system og funktionalitet, ikke, og forskellen.
Ikke så meget, nej.
Fordi det er, så synes jeg faktisk, det er meget fint lige at snakke om det lidt. Fordi vi oplevede i sidste episode, eller sidste den her erstatter, at når vi sagde ordet tests, så troede vi, at vi var enige, og i virkeligheden dækker begrebet tests over rigtig, rigtig meget.
Mm.
Og så kvalificerede Sune det meget fint ved at sige, at der er det, som du kalder for systemtests, eller den type test, man laver, når man skal teste, om der er bugs.
Ja.
Altså om lortet virker.
Ja, altså man kan sige, man kan dele det op i to ting, man kan kalde funktionelle og ikke-funktionelle tests.
Ja.
Og det er egentlig, om man tester funktionen af det, man har designet, eller om man ikke gør. Det vil sige, hvis jeg har lavet et eller andet, så er det jo lavet ud fra, at det skal virke på en bestemt måde, og jeg kan teste, om det faktisk virker sådan.
Og i Scrum-sammenhæng vil det jo være ud fra en user story?
Det kunne være en user story, ikke? Jeg vil sige, løser den faktisk, hvis man nu har lavet en god definition of done, og man har lavet nogle acceptance criteria, hvad man nu ellers skal finde på at lave i sådan noget her. Men så er der egentlig en god måde ligesom at nå frem til, om man faktisk har løst problemet.
Mm.
Og hvis man har løst problemet, så er den jo egentlig færdig set ud fra det synspunkt. Men på den ikke-funktionelle side kunne man jo kigge på, om den faktisk løser problemet hensigtsmæssigt. I forhold til, om man forstår, hvordan den skal bruges.
Den lille krølle.
Og det var det, vi talte. Det er det, vi lige har talt om.
Præcis, nemlig.
Præcis. Der er en lille krølle, fordi tit er systemtesten, en del af systemtesten er også at tage alt det udenom. Og se, om du er det stadigvæk for det, jeg har lavet nu. Så det er ikke kun lige inde i funktionen, man tester. Det er også det udenom det, man kalder regressionstest, eller whatever man kalder det.
Der er jo mange, som er, altså man kan sige, der er hele her, sådan, det er mere den tekniske del, udviklerdelen af det, som er, altså man tester for en hel masse ting. Og det er også der, hvor man måske som, hvis man ikke sidder og tester en hel masse, kan gå lidt vild af begreberne og tænke, nå, men vi har jo testet.
Ja.
Jo, men altså det, vi har testet for, har måske været om den fungerer altså rent teknisk, om den faktisk virker stadigvæk. Og når jeg tilføjer noget nyt, så skal jeg også teste, at det gamle stadig virker. Ja. Så det, som du snakker om, Birte. Og det er typisk noget, man laver, som skal køre automatisk, hvis man er god. Ikke? Og så er det noget, man sætter til at køre hele tiden. Og det er mere sådan en, hvad skal man sige, kodemæssig kvalitetssikring af, at produktet er i orden.
Præcis.
Men det siger ikke noget om, om man kan finde ud af at bruge systemet.
Nej.
Omvendt så er en funktionstest, hvis man kan sige, at det er en ikke-funktionel test, altså en test, hvor man tester brugerens adfærd, er jo ikke nogen garanti for, at systemet faktisk virker i alle henseender og alle cases. Det kan godt være, at det design-wise, altså den måde, det er tænkt på, faktisk fungerer godt, men kvaliteten af det, man har lavet, i forhold til, om det kan afvikles godt, om det performer og alle de her andre ting, som er typisk det, vi lægger vægt på også, ikke? Det er jo ikke sikret af den type af test.
Ja, så er vi genindholdet igen, har jeg fornemmelsen af, ikke? Fordi der er vi ude i, at vi ikke har, at det faktisk ikke løser brugerens behov, men at det fungerer som forventet.
Det kan man sige. Altså det,
ja, men det er jo to. Ja. Det ene ikke udelukket. Altså, ja, du kan godt teste den ene OK, og den anden er dårlig.
Lige præcis.
Ikke noget med behov eller noget.
Nej, lige præcis.
Nu er det,
så
fidusen
er her, at vi har testet, at systemet kører, altså overholder de kravspekt, der er, at API-kaldene virker, og det eksterne virker, og ting og sager. Ikke? Og vi kan også, så oven på det, kan vi så lave en ikke-funktionel test, som for eksempel usability-test går ud fra. Ikke?
Altså man kan faktisk sige, at man kan lave det ved siden af det.
Præcis.
Okay.
Fordi de to er ikke sammenhængende.
Nej.
Og det var fordi, jeg tænkte, at man laver ikke en usability-test, før man har lavet det.
Man kan sige, at sandsynligheden for, at man støder på noget, der er uhensigtsmæssigt, er jo rimelig stor, hvis man prøver et system af, der er utestet rent teknisk.
Ja, lige præcis. Ja.
Men dermed ikke sagt, at man godt kunne gøre det. Altså, okay. Man kan jo stadig godt teste, om flowsene fungerer.
For eksempel de der prototype. Altså, tester prototyper kan jo godt lave sideløbende med.
At man der kan jo være massevis af ting i alle mulige cases, som ikke er relevant lige nu og her, hvor det ikke fungerer.
Ja,
præcis. Som man ikke har testet
for. Og hvor det funktionelle test vil vise.
Eller lad os sige, der kommer, når du laver sådan en test som det her, så er der måske én bruger på ad gangen. Det vil sige, når vi tester ikke funktionelt, så kan det jo godt virke godt for den her ene bruger, men vi har jo ikke testet for, hvad der sker, hvis der kommer 10.000 samtidige brugere.
Bingo.
Og det betyder jo ikke, derfor kan vi godt lave den anden test. Vi kan godt teste, om selve ideen bag, altså den måde, det er designet på, fungerer for brugeren, uden at systemet vil fungere i den realistiske, virkelige use case,
præcis,
hvor der er 10.000 brugere på, der bruger rejsekortet på en gang.
Ja.
Udfordringen kan så nogle gange være ledelsen omkring det, fordi når man så har fået det til at virke for en bruger, så sæt det der i produktion.
Præcis.
I morgen. Yes, det gør vi.
Der er noget med timingen.
Og få forklaret omverdenen, at det her faktisk ikke er modnet helt.
Ja, det ser klart ud, men det er ikke nødvendigvis klart.
Ja,
jeg plejer at operere sådan med, og det er lidt det samme, jeg plejer at operere sådan to former for kompleksiteter. Den ene, det er en kompleksitet i dybden. Det er en algoritme, der skal laves. Et eller andet problem, der skal, et snævert problem, der skal løses. Og det er sådan noget, man kan fange ved, om det virker.
Ja.
Og så er der en kompleksitet, der opstår, når det bliver gentaget mange gange.
Mm.
I sådan en helt lavpraktisk verden, ikke? Det er rigtig nemt, når vi er ude og lave foredrag om spejderkaffe, for eksempel, ikke? Hvis vi er 10 mennesker, vi skal holde foredrag for, så er det nemt at følge med. Vi skal lave 3 forskellige typer kaffe. Ikke?
Mm.
Jeg kan godt nå at lave en kande kaffe og snakke samtidig.
Mm.
Er der 20 mennesker? Jeg begynder at blive stramt. Så skal jeg lave 2 kander af hver, og så kan jeg ikke rigtig nå. Er vi 50? Bum! Budget. Ja. Så går du bare ikke. Så skal der stå en anden og gøre det, og vi skal have 2 kaffemaskiner med. Så der opstår noget der, som er meget, meget svært at se, når man sidder derhjemme og tænker, det er jo bare...
Ja.
Altså, det er bare lidt mere. Men den lidt mere gør, at der sker den systemskift, så det siger bum, og ikke virker. Så vi er nu kommet til, altså vi har styr på, at den her, de her, vi laver noget ikke funktionelt, der er nogle funktionelle tester, de kan godt køre sideløbende, og de viser forskellige ting.
Ja.
Og så snakkede du om en testprotokol. Og så var det nemlig sidste gang, der fandt vi ud af, at en testprotokol, du, Birte, havde én definition. Altså, du troede, at testprotokol var én ting, og du slår det med en anden type ting. Og så var det at finde ud af, at der i virkeligheden er testprotokoller, når man gør begge dele. Og grunden til, at jeg synes, det var spændende det at tage den op, det er fordi, for mig at se, så er testprotokollen den måde at tænke det på, hvor man kan få de der opgaver struktureret. Altså, hvor man ligesom får tingene gjort. Ikke at testprotokollen er sådan en magisk, unik ting, ikke? Men det er det, man laver, når man gerne vil have, at nogen skal teste noget, vel sagtens, ikke?
En serie af opgaver,
man
opstiller, ikke?
Og det er vel ikke så forskelligt? Altså, det er vel det samme i en funktionel og ikke-funktionel test?
Som jeg forstår det i hvert fald, så er begrebsverdenen der nogenlunde det samme. Altså, man kan sige, man opstiller et scenarie, man gerne vil teste for, og så beskriver man, hvordan det skal testes.
Ja.
Og om det er skrevet, man kan sige, i kodeverdenen, så bliver det jo opstillet programmatisk, og det betyder, at den faktisk afvikler testen, når du beskriver den. Hvad skal man sige? Din beskrivelse af testen. Så det er jo det smarte der, ikke? Men her i det andet scenarie, der er det jo så bare, jamen, der er der det ekstra step, at du også skal afvikle den testen. Eller nogen skal i hvert fald, ikke?
Ja.
Rent faktisk afvikle den test, man har beskrevet.
Ja.
Og hvad man beskriver, så er også forskelligt. Altså, hvordan de virker, men konceptet, tænker jeg, er nogenlunde det samme.
Mm.
Umiddelbart.
Så nu antager vi lidt, at vores brugere lytter. Det er sådan nogen, jer derude, det er sådan nogen, der har rimelig godt styr på de der funktionelle test og programmering. Så den...
Lad os bare...
Den, den hopper vi her ind. Ja. Så når, hvis man skal lave sådan en testprotokol, kan du prøve at beskrive, hvad det er for en størrelse? Fordi hvis jeg tror, jeg har måske været udsat for en, men jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg sådan rigtig har set en.
Hmm.
Så hvordan, hvordan ser sådan en fætter ud?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg kan tilføje så meget mere til det, Sune har sagt. Altså, man opstiller et scenarie og en række opgaver, der knytter sig til det scenarie. Det kunne fx være, jamen det kommer an på, hvad det er, vi har udviklet. Hvis I,
hvis I nu sådan en anden... hvem var det, der havde den der forældre-app, der nævnte den? Det sidste gang, den med, der skulle lave legeaftaler.
Nå, det var fra den der Morten Resen podcast startup.
Ja.
Ja, men jeg tror, jeg ved ikke, de testede den jo ikke.
Åh nej, det var faktisk det problem.
Hvis man nu havde lavet en legeaftale-app, og man gerne vil teste den, ikke, så kunne man sige, at scenariet var så, du er en forælder, der har den her app, du vil gerne lave en legeaftale til dit barn. Og så vil man definere nogle opgaver. Det kunne være sådan, gå ind og registrere dig som bruger på appen.
Mm-hmm.
Det kunne være opgave nummer et. Og så når man har udført den, så kunne opgave nummer to være, gå ind og find den anden bruger, som du gerne vil kontakte for at lave legeaftale.
Ja.
Og så opgave nummer tre kunne så være, gennemføre nu kontakten til den anden bruger og foreslå en legeaftale. Og så opgave nummer fire, det kunne være, opret legeaftalen i din kalender, hvad ved jeg. Altså, så der kunne være sådan en serie opgaver, der sådan gav mening i forhold til hinanden, og hvor man arbejdede sig igennem en eller anden form for flow.
Mm.
Og det er bare for, jeg helt med ikke, det er vildt, at det bare er et stykke papir, hvor de der opgaver står på, ikke? Og så er der sådan en fluebensfætter. Altså, det er ikke noget fancy, vel? Det er ikke andet. Det er bare opgaver, der er skrevet ned i sådan et let forståeligt sprog, og så afleverer man arket.
Nej, men jamen, det kommer jo an på, om der er en, hvad skal vi kalde den person, der ikke brugeren, men den, der sidder... Om der er en person, der sidder
en
ved siden
observatør,
af...
En observatør, så ved jeg
ja, observatør.
En tester.
Ja, om der er en tester til stede ikke, sammen med brugeren, som måske guider brugeren igennem det her mundtligt. Det kan der sagtens være. I andre situationer, hvis man laver sådan nogle remote-test, hvor brugeren måske sidder derhjemme, så kan det være, at de får opgaverne sådan drypvis en af gangen på skærmen.
Man
og
er
så skal det selvfølgelig være skrevet i et let forståeligt sprog, så de hurtigt kan afkode, så man ikke som bruger er i tvivl om, hvad det er, man skal gøre.
Ja.
Men man er vel interesseret i så at på en eller anden måde registrere outputtet i form af, hvad de faktisk gør.
Ja, det, og det gør man så
ved. Fordi der kan jo også være, det sker jo tit i programmer, der er forskellige måder at gøre tingene på. Mm-hmm. Eller man ikke havde tænkt over, at man kunne gå den vej og så gøre et eller andet. Ikke? Så
det er det, man finder ud af.
På en eller anden måde, så er det jo sådan nogle, hvis man laver hjemmesider, altså helt almindelige hjemmesider, folk kommer ind og besøger, og de skal købe et eller andet og sådan noget. Så installerer man tit noget på, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, men det er tracer.
Yeah.
Det laver sådan nogle heatmaps og sådan noget. Og derudover, der kan de også tit trace, men en bruger kommer ind på siden, han gør sådan her.
Mm.
Og det vil sige, ud af det er jo ikke særlig struktureret. Det er mere sådan en, nu prøver vi at kigge på noget, så prøver vi at regne ud, hvad det var, de prøvede på.
Mm.
Så det er jo fordi, man ikke kender brugeren, så man kan ikke rigtig gøre andet.
Ja, så laver man statistik på
det. Ja, så laver man noget statistik på det, men man kan sige, at det er i virkeligheden lidt det samme, man gerne vil her, bortset fra, at man har den luksus, at man faktisk ved, hvad brugeren vil opnå.
Mm.
Så man har beskrevet, hvad det er, de skal prøve at opnå. Og så prøve at se, hvordan kommer de så faktisk den vej rundt.
Og det har vi, fordi vi har en masse forhåndsiden om, hvad brugerne faktisk gør, ikke?
Jo, for vi ved jo, hvad det er, og formålet med dem er.
Opgaverne.
Ja, det er præcis.
Jeg har et eksempel for en, sådan en bruger. Usability test, hvor de fik til en opgave at udskrive det, de nu har fundet frem. De skulle udskrive det. Og det kunne de ikke finde, den der knap, fordi den hedder rapporter.
Aha.
Så det er sådan noget, man finder ud af. Sådan en, jamen, det giver, og det er jo fair nok, når man sidder, det lyder da logisk nok, at de ikke kunne finde den, men når man sidder der og designer det, så lægger vi alle rapporterne sammen her.
Ja.
Udskriv. Men hvor skal jeg finde den knap hen?
Mm.
Præcis, trykker det på en typisk resultat. Ikke? Og så jeg tror, det du ligesom vi er ind på med, at du tog legeaftale-appen frem som eksempel, er jo så, at man kan sagtens lave en test, en usability-test af den her legeaftale med måske et fint resultat.
Mm-hmm.
Og man kan også lave sin funktionelle test med et fint resultat. Men man kan stadigvæk komme i den situation, at folk bare ikke gider bruge den her app. Og det var det her afsnit, som jeg havde hørt i, i Startups, Morten Resens podcast, handlede om, at de havde lavet den her lejeaftale-app, og måske undladt at lave behovsafdækning, som er et helt andet sted i min matrix i øvrigt. Ikke?
Bingo.
Så de stod her med den her app, som bare ikke blev brugt særlig meget.
Ja.
Eller den her, jeg tror, det er en funktionalitet i en anden app. Ikke? Og så talte de med et par mødre, og fandt ud af, at at mødre, de laver slet ikke lejeaftaler gennem en app. Altså, at de har måske slet ikke brug for en app. Altså, de sender bare en sms til hinanden, og så det.
Det var bare ved sådan en nedtur at sidde og snakke med en mor, lidt, og bare tænke, nej.
Det var også lidt det der, når du siger kaninhul, og sådan noget, du mener, at selvom man laver sin usability-test og sin funktionelle test og sådan noget, så kan man ikke være sikker på, at man faktisk får opfyldt brugerens behov.
Nej.
Ja. Og det, altså, hvis der er flere, der tænker verden, ligesom jeg gør, ikke, et knæk, en et eller andet, ikke? Fordi at min verden, så når man tester, altså, jeg kunne godt forestille mig, en direktør, for eksempel, lidt løsredet væk fra udviklerne, ikke? Og væk fra kundernes verden, ikke? Og så har man hørt som direktør, eller som, altså bare lidt længere op i hierarkiet, ikke? At man laver tests, og når man laver tests, så er det godt, om man har hørt om funktionelle eller ikke funktionelle tests, man har kigget udviklende øjne og sagt, kan det her også du i de virkelige produktionsmiljøer? Kan det håndtere 10.000 aktive brugere, og løser det faktisk? Hvad siger brugeren til det? Altså, man kan få flueben på det hele, og alligevel så løser den ikke behovet.
Mm.
Så man skal bare være opmærksom på, at en usability-test og funktionelle test, for den sags skyld også, ikke er lige med, at man faktisk har løst brugerens behov. Og så er, at man skal lave det, som vi snakker om sidste gang, den podcast, som ikke længere findes lige om lidt, at så er man nødt til lige at bevæge sig tilbage i det der første felt, hvor man faktisk ikke rigtig ved noget om brugeren, og man faktisk ikke kan stole på sin forårsviden, og så skal man lave det grund af benarbejde igen, ikke? For det er der, man laver noget behovsafdækning. Men det er en fejlslutning at tro, at fordi man laver funktionelle eller ikke-funktionelle test og usability test og all the bells and whistles, så kan man faktisk stadig godt have lavet noget, som faktisk ikke er det, som brugeren gider bruge.
Mm.
Ja, og det er nemlig det der pointen, ikke? Det der med, om brugeren gider at bruge det. Altså, nogle gange er man jo nødt til at gøre det. Men om brugeren faktisk synes, det er fedt at gå ind og bruge det, ikke? Altså, du er jo også på arbejde, ikke? Du har jo tit prøvet at få et eller andet program, som du synes er lige til at skylle ud i toilettet, ikke? Men, men du skal jo bruge det, fordi det er det, vi bruger her. Ja, der er tusindvis af gode eksempler på det.
Mange navne.
Man skal måske også være klar over, at man tester kun nogle specifikke scenarier, og der sagtens skal findes en masse andre scenarier, man ikke tester. Ikke? Mm. Ligesom dig med rejsekort.
Ja. Eller min, jeg har lige skrevet indlæg om telefonsupport på vores hjemmeside. Det fik mig til at huske på mange sjove historier om. Og en af de bedste, som jeg faktisk ikke skrev, det er min far, han ringede en dag, og så var han er ved at skrive en bog om Mellemøsten, det har han været ved de sidste 10 år. Eller og så siger han, Johannes, jeg kan ikke helt forstå, hvad der skete, fordi min bog, den er nu på 48.000 sider. Og min far er produktiv, men han var så ikke kommet længere end 400 sider. Han siger jo den klassiske, jeg har ikke gjort noget.
Nej.
Altså, da jeg åbnede op, og så bum, så var den på 48.000 sider. Så har jeg lært, at jeg skal ikke prøve at sidde og udspørge ham over telefonen, om hvad han gør, ikke, for han svarer bare i øst og vest. Ja. Så jeg har installeret Dropbox, og så synkroniserer den derop, og så åbner jeg min computer, for så kan jeg ligesom se, hvad han gjorde. Og min far har så gjort det, han lige kunne trykke på Ctrl A, for det vælte hele, og Ctrl C, og så har han lige kommet til at sætte cursoren ned i fodnotefeltet, og så har han pastet sine 400 sider ind som fodnote, og så sagde Word, bong! Og så gik den helt i, tænke. Og så kunne man bare se sidetælleren bare tælle op, altså den har blevet sådan helt, ved at få 400 sider ned i sin fodnote. Og der er bare, altså det kan man ikke rigtig, altså hvordan fanger man det?
Ja.
Og hvad gør man? Altså det bliver sådan noget, det bliver sådan det absurd land, ikke, hvor det, altså fodnote er jo en feature, man gerne vil have, men man kan ikke rigtig, altså. Så der er nogle usability tests,
hvor man. Så har man
17. Ja, sådan er det. Og ind for løsning. Så der er jo nogle, altså det der grænsetilfælde, ikke, hvor man godt kan teste for noget, om noget sker, men hvor det bare bliver så ekstremt, at det ikke rigtig giver mening.
Men der er vel også en hårfin grænse, så sådan lidt i den forbindelse, tænker jeg lidt. Det der med, om man om det er et spørgsmål, om man brugeren bare lige skal lære det at kende, eller om der faktisk er et problem.
Mm.
Fordi nogle gange, så er det jo fordi, at man ikke har haft den funktionalitet før, eller sådan noget den dur, så man skal lige forstå, hvad det er, hvordan det fungerer. Og man behøver måske ikke bruge en masse krudt på at lave det om. Det er bare et spørgsmål, om de lige skal nå, men jeg skal bare lige trykke på den knap, og når man ser det en gang, så virker det fint for en.
Ja.
Der tænker jeg jo ikke umiddelbart, at der er nogen grund til at lave det om, men det kan måske være svært at skelne mellem, hvornår det grundlæggende bør være anderledes, fordi brugeren ikke forstår det, og hvornår det er faktisk bare et spørgsmål om, at de ikke har set det før.
Ja, og det, der hjælper det jo så at have flere end en bruger igen. Hvis man har 5-10 stykker, for eksempel, og ja. Over halvdelen så bare ligesom ikke, at det, de aldrig når på den ja. Anden side af den der læringskurve, men at det bliver ved med at være svært, og de ikke kan hvis de ikke kan løse den opgave.
Men jeg tror, jeg tror faktisk, ud over det, så tror jeg, altså man kan stadigvæk blive sådan en usability-test, finde nogle ting, ret systemet til, og samtidig skal man huske den disciplin, der hedder implementering.
Mm.
Fordi det er så steppet, der sker, når systemet er helt færdigt, og man kommer ud, og der er måske en masse brugere, der skal have det her, så skal man ud og lære det der system.
Mm.
Fordi
hvordan håndterer man det i en usability-test, at hvis man, altså antagelsen er, at der er noget læring, der skal til, før man kan bruge systemet? Får man sådan en manual udstruk som bruger, inden man tester sammen med opgaven, eller hvordan gør man det?
Altså man kan sige, på en eller anden måde, så synes jeg jo lidt, man tit siger med sådan noget UX, at det skal være selvforklarende. Mm. Så for den bruger, der skal bruge det, så behøver de ikke læse noget, de kan bare gå i gang.
Men det kommer jo an på, hvad det er for nogle systemer, du snakker om.
Ja, det gør det jo også lidt.
Et økonomistyringssystem, for eksempel, hvor der virkelig er tunge data, der er nogle nye love, der er nogle et eller andet. Så i mit hoved kan man sagtens lave en usability-test og finde de fejl, finde de ting, som gør, at okay, det virker fint, nu får vi rettet det til, så de nu forstår de det, og nu kan de det, men samtidig skal man ud og implementere det. Fordi der er nogle nye love, og der skal I gå ind der, og der skal I gå ind, altså...
Mm.
Det kan jo godt, systemet kan godt være så komplekst, at du kan ikke tage en usability-test om hver enkelt lille ting, men du kan tage det på sådan nogle overordnede flows og noget, så de kan på en eller anden måde.
Mm. Der kan jo også eksistere, inde i systemet kan du også lægge nogle vejledninger til hjælp og sådan noget. Dem kan man jo også teste. Kan de så finde frem til dem? Kan de finde ud af at bruge dem? Bliver de hjulpet af det?
Og det er okay at gøre vel sagtens, ikke? Altså det er vel en del af magien af, at interfacen skal være selvforklarende. Altså der, hvor vi... Måske, altså man havde en usability-test konstateret, at der ikke er nogen, der forstår, at man skal ind under rapporter for at lave udskrive, men så sætter vi en lille...
Ej, der vil jeg nok bruge et udskift ordet rapporter.
Det vil jeg nok også lige.
Hvis den er så simpel, ikke? At det er bare ikke deres terminologi at snakke på den måde. Ikke? Ja. Men jo, altså det kan jeg forestille mig lidt. Du kan sagtens sige, men hvad ved jeg, man skal måske lige finde ud af, at der er noget, der hedder en signatur eller et autosvar på sin e-mail eller et eller andet i den stil.
Mm.
Den feature er måske smart, men jeg ved ikke nødvendigvis, hvad det er. Så jeg skal lige lære at forstå, hvad det er. At det kan man også, når man skriver e-mails. Altså jeg forestiller mig lidt, du går fra at have skrevet... Ej, det er måske et dårligt eksempel, ikke? Men du går fra at have skrevet brev i hånden, og så skal du over og skrive e-mails nu.
Ja.
Så skal du lige forstå konceptet e-mail, inden du kan sige, om det er godt eller skidt designet. Altså hvis det har nogle relationer til noget, du er vant til, så er det jo fedt. Ja. Men der kan også godt være noget i, at det er næste generation, så på en eller anden måde er det også noget, du ikke...
Altså, der er stadigvæk behov for en form for uddannelse, ikke? Også det, altså, en usability-test erstatter jo ikke nødvendigvis uddannelse som sådan i selve produktet efterfølgende. Det er noget andet.
Men det kan vel med til at gøre det tydeligt, hvor det er, uddannelsen skal ligge, ikke?
Jo.
Præcis.
Jo.
Det kommer vel også meget an på, hvad det er, vi taler om. Ikke? Om det er sådan et stort, kompliceret system, eller om det er en eller anden app, alle skal kunne bruge i deres fritid.
Ja. Ja.
Eller rejsekortet, som alle for eksempel også skal kunne bruge. Hælder
jo
han problemet.
Uden mig, Og så er der Snapchat, ikke, som startede, kan jeg huske, da jeg kom på. Nej, det var før jeg turde gå på, fordi så var antagelsen ligesom, at deres UI var så fucked up, at man kun kunne lære at bruge Snapchat, hvis der var nogen, der kunne introducere en til programmet. Mm. At de gjorde det til en feature, hvor jeg tænkte, den er godt nok. Så er jeg godt nok blevet gammel. Det kunne jeg ikke. Det var 12 for at finde det. Fedt. Nu tror jeg.
Jeg siger ikke noget, fordi jeg har ikke Snapchat. Så det er bare lige sige noget om min alder.
Ved du hvad? I en lille lukket kreds.
Ja, det er jeg lever fint.
Jeg kan også se, at jeg bruger lidt. Der er smileyen med... der er noget med smiley, jeg ikke forstår. Der er nogen, hvor jeg bruger det nogle gange, så jeg får at vide, det er sådan en halvlummer smiley, hvor jeg tænkte...
Og den slæske smiley.
Ja, det kan vi tage en anden afsnit om, smiley, hvad de unge gør, hvad vi andre gør.
Ja.
Hvis man nu har en do's and don'ts med brugertest og usability-ting, Charlotte, hvad og Sune, jeg som har lavet, eller mest Charlotte jo ikke, der har lavet de her usability-test, hvis der nu er sådan en ting, man bare ikke må gøre, når man laver sin usability-test, hvad er det så?
At snakke.
Man
skal observere. Man skal ikke selv tale for meget. Man skal heller ikke begynde at indgå i en dialog med brugeren, der sidder og gennemfører testen. Heller ikke selvom brugeren inviterer til det og stiller en spørgsmål, så må man glide af på den på en høflig måde. Og man skal heller ikke begynde at forklare det, der bliver testet, som vi også, det var vi inde på tidligere. Ikke?
Ja.
Så det er simpelthen... Man skal observere og bruge sine øjne.
Ja, det er et råd, der er til at forstå.
Ja,
og dog svært for mange.
Ja, lige præcis, men sådan er det tit med gode råd jo.
Ja,
nemt. Rigtigt. tilsyneladende. Ja. Den bedste, hvad hedder sådan noget, største fidus, hvad hedder sådan noget, bedste råd, du kan give til nogen, der skal lave usability test, hvad er det?
Ja, men det synes jeg lige, jeg har givet.
Ja, så det er virkelig
bare. Ja, det var det der med at observere, ja.
Ja.
Det ved jeg ikke, har I noget til?
Jamen, jeg tænker, at jeg har oplevet nogen, der var afsted, tog de to afsted, en som har prøvet det før, og en, der ikke har, fordi det er måske det bedste råd at give. Se andre gøre det, og have en med, der kan stoppe dig, når du falder i, der hvor du ikke skal falde.
Altså tage en, når man er den, der udfører testen.
Ja.
Ja, godt.
Altså den, i virkeligheden bruge observationen som sin superkraft, ikke? Fordi man observatøren bliver observeret. Sejt.
Ja, lige præcis. Der er simpelthen, mega observation.
Jeg tror, vi er tilbage til at navngive episoden er sjov. Det her, det skal være noget observation af din superkraft.
Åh, det var slet ikke siden, det hedder noget
fedt. Ja, det er det. Fedt!
Ja, men det var en god idé, i hvert fald hvis man er ny på feltet, ikke?
Jo. Ja. Jeg laver sådan et følgeordning.
Ja.
Bum. Det bliver den sidste kloge ord for denne gang. Jeg håber, at I kunne få, I er blevet klogere på det. Jeg synes, jeg tror faktisk, jeg er blevet så klog, som jeg kan blive på det nu. Så det håber jeg også flere, andre er blevet. Og ellers, hvis man nu synes, at der er et eller andet, som man ikke helt forstår, eller ikke lige synes er helt skarpt, så kan man skrive til os på info@retrospektis.dk, eller ringe til os, det kan man også finde ind på hjemmesiden, og så kan man så svare, vi i vildskab. Det var det for i dag. Tak fordi I lyttede med.